SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้เราก็มีเรื่องเตือนภัยมาคุยกันนะคะคุณจอยสเตลล่าหรือคุณจอยไทยโพสีตัวแทนดำเนินการด้านวีซ่าที่จดทะเบียนถูกต้องจากซิดนีย์ฝากมาเตือนคนไทยนะคะว่าไม่ควรหลงเชื่อถ้ามีผู้มาหลอกให้สมัครวีซ่าผู้ขอลี้ภัยค่ะถ้าเราไม่มีสิทธิ์ขอแต่ว่ากุเรื่องขึ้นนะคะนอกจากจะเสียเงินไปฟรีๆแล้ววีซ่าก็ไม่ได้ก็ยังจะส่งผลต่อประวัติด้านวีซ่าของเราด้วยนะคะไปคุยกับคุณจอยสเตลล่าค่ะสวัสดีค่ะคุณจอย
สวัสดีค่ะ
ค่ะเราก็ได้เห็นจากการที่คุณจอยได้เขียนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าผู้ลี้ภัยในกรณีที่มีคนมาหลอกลวงคนไทยให้ไปทำวีซ่าผู้ลี้ภัยเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะคุยกับคุณจอยในรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ
ค่ะยินดีเลยค่ะเพราะว่าก็อยากจะให้ความรู้เบื้องต้นเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คนไทยชุมชนไทยในออสเตรเลียได้เข้าใจกฎหมายวีซ่าเบื้องต้นในโดยเฉพาะ protection visa ให้เข้าใจถูกต้องจะได้อย่างน้อยก็ไม่เป็นเหยื่อถูกหลอกง่ายเกินไปนะคะ
วีซ่าผู้ลี้ภัยนะคะหรือวีซ่าคุ้มครอง protection visa เนี่ยมันเป็นวีซ่าที่มีจริงๆใช่ไหมคะแล้วชื่อวีซ่าหรือว่าประเภทของวีซ่าเนี่ยเป็นชื่ออะไรแล้วก็ประเภทไหนคะ
ก็มันมีจริงค่ะคือก็เป็นวีซ่าคือตรงตัวเลยวีซ่าผู้ลี้ภัยก็ refugee visa subclass 200ส่วนprotection visa ก็วีซ่าคุ้มครองผู้ลี้ภัย subclass 866ทั้ง2ตัวเนี้ยคือมันเป็นวีซ่าที่รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเสนอขึ้นมาเพื่อที่จะแชร์ความรับผิดชอบกับประชาคมโลกคือออสเตรเลียเป็น member ของ international community แล้วก็ UN United Nations นะคะก็เลยต้องทำการแบ่งผู้ลี้ภัยทั่วโลกเนี่ยกับประเทศพัฒนาแล้วต่างๆเช่นเยอรมันสวีเดนสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือว่าญี่ปุ่นอะไรนะคะก็คือแบ่งกันไปแต่ละปีก็ขึ้นอยู่โควต้าของรัฐบาลแต่ละประเทศว่าสามารถที่จะรับได้แค่ไหนยังไงคือในอดีตเนี่ย refugee visa เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะรับผู้อพยพที่อยู่ตามชายแดนคือหนีสงครามหนีอะไรออกมาจากประเทศตัวเองอย่างในเมืองไทยก็เมื่อก่อนนี้ที่ค่ายผู้อพยพชายแดนตามใกล้ประเทศลาวประเทศเวียดนามเขมรอะไรเนี่ยค่ะแต่ละประเทศก็จะรับผู้อพยพเหล่านั้นเนี่ยไปด้วย refugee visa ในแต่ละปีก็แล้วแต่โควต้าแต่ปัจจุบันเนี้ยมันก็มีแตกแยกออกมาเป็นหลายๆ protection visa ขึ้นมาเพราะว่าเริ่มที่จะมีผู้ที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้อพยพจากค่ายกักกันหรือค่ายแต่ผู้ลี้ภัยเนี่ยมาโดยวีซ่าปกตินะคะเช่นวีซ่านักเรียนวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในออสเตรเลียโดยถูกกฎหมายมาทางเครื่องบินปกตินั่นแหละค่ะแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็เคลมตัวเองว่าเป็นผู้ลี้ภัยแล้วก็ขอยื่น protection visa ขอความคุ้มครองประเทศออสเตรเลียซึ่งมันเกิดมานานแล้วมันมีมาเป็น 40-50 ปีแล้วค่ะวีซ่า protection เนี่ยที่รัฐบาลเอามาแก้ปัญหาตรงนี้ว่าเอาพอมาถึงแล้วมาขอความคุ้มครองจะมีกฎระเบียบข้อบังคับยังไงที่จะคัดเลือกคนพวกนี้ว่าเข้ากับสถานภาพของผู้ลี้ภัยจริงหรือเปล่า
คุณจอยอยากจะให้อธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าจะเข้าข่ายผู้ลี้ภัยที่บอกว่าตรงตามกฎเนี่ยกฎมีอะไรแล้วก็อยากจะให้ยกตัวอย่างนะคะว่าในกรณีไหนที่จะเข้าข่าย
กฎของการคัดเลือกผู้ลี้ภัยของประเทศออสเตรเลียนะคะของแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันของออสเตรเลียเนี่ยเราจะดูที่5ประเภทคือคนที่มาหนีภัยจากประเทศตัวเองมาเนี่ยคือหนีออกมาแล้วก็เข้ากับกฎ5ข้อคือปัญหาเรื่องเชื้อชาติสัญชาติศาสนาการเมืองและกลุ่มความเชื่อลัทธิหรือแอคทิวิสต์ต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดอยู่ใน5ประเภทนี้ แล้วก็แสดงให้เห็นได้ว่าเขามีความหวาดกลัวอย่างจริงจังว่าจะถูกตามฆ่าหรือถูกประทุษร้ายถึงแก่ชีวิตหรือถูกจองจำอย่างไร้ความยุติธรรมถ้าต้องกลับไปประเทศตัวเองถ้าสามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้โดยมีหลักฐานที่มีความเป็นจริงและมีน้ำหนักพอที่รัฐบาลออสเตรเลียสามารถที่จะเชื่อได้ก็อาจจะได้เป็นผู้ลี้ภัยจริงๆของประเทศออสเตรเลียที่ถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ลี้ภัยแล้วเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนหรือยังไงเนี่ยก็เรียกว่าถ้าได้วีซ่านี้ก็คือเป็นเพอร์มาเนนต์ได้คืออยู่ได้ถาวร
ถ้าคนไทยที่จะขอวีซ่านี้เนี่ยนะคะเกิดว่ามาวีซ่าท่องเที่ยวหรือมาวีซ่านักเรียนแล้วยังไม่อยากกลับประเทศไทยอาจจะบอกว่ามีเจ้าหนี้ตามทวงหนี้หรือโกงแชร์ก่อคดีอะไรไว้ที่เมืองไทยแล้วอยากจะอยู่ในออสเตรเลียต่ออันนี้เนี่ยเรียกว่าเข้าข่ายผู้ลี้ภัยมั้ยคะ
ไม่ค่ะคือถ้าเกิดตอบตรงๆถ้าเกิดว่าถ้าจริงๆแล้วการที่จะยื่นขอวีซ่าผู้ลี้ภัยหรือวีซ่าโปรเทคชั่นในออสเตรเลียเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนก็มีสิทธิ์ยื่นได้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะถือพาสปอร์ตสัญชาติอะไรหรือมาจากไหนก็ยื่นได้ทั้งนั้นถ้าสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าด้วยหลักฐานต่างๆที่เชื่อถือว่าเป็นเรื่องจริงว่าตนเองมีคุณสมบัติของ refugee ตามกฎของ migration act 1958จริงๆส่วนคนไทยที่บอกว่าไม่กล้ากลับเพราะว่ากลัวเจ้าหนี้ตามฆ่าหรือตำรวจตามเป็นคดีต่างๆอยู่เนี่ยนะคะแล้วหนีมาให้ประเทศออสเตรเลียคุ้มครองโดยขอ protection เนี่ยอันนี้ไม่เข้าข่ายใดๆของการเป็น refugee เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือประเทศออสเตรเลียประเทศไทยเนี่ยมีพันธะสัญญาเรื่องการส่งคืนผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันด้วยคือถ้ามายื่นมาขอ protection visa พอดีคดีมาจากไทยนอกจากจะไม่เข้าข่าย refugee แล้วแต่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ร้ายข้ามแดนอาจจะถูกส่งตัวคืนประเทศไทยได้โดยตำรวจทั้งสองประเทศเขามีข้อสัญญากันอยู่ซึ่งก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะคะ
ที่คุณจอยได้ยินมานะคะบอกว่ามีคนไปหลอกลวงให้คนไทยหรือนักเรียนไทยสมัครวีซ่าประเภทนี้นะคะอันนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเขามีการหลอกลวงหรือไปพูดจาหวานล้อมยังไงกันคะ
คนไทยที่โดนหลอกเนี่ยจะเป็นคนที่มาใหม่ๆแล้วก็คือด้วยความที่บอกว่าอยากจะอยู่ประเทศนี้อยากทำงานที่ประเทศนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติอะไรที่จะยื่นวีซ่าอย่างอื่นได้หรือเปล่าหรือไม่มีทางยื่นอย่างอื่นแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องภาษาก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ได้ฟังเขียนอ่านพูดอาจจะไม่เข้าใจพอที่จะไปหางานดีๆทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโดนคนมาหลอกลวงซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่พวกที่มาหลอกเนี่ยจะเป็นเอเจนต์ต่างชาติซะมากกว่าแต่ว่ามาจ้างคนไทยมาเป็นคล้ายๆเป็นนกต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหลอกคนไทยด้วยกันเองเพื่อที่จะมาจ่ายค่าทำวีซ่าแพงๆคือเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยก็เห็นโดนกันไปคนละ 6-7,000 เหรียญบางคนก็โดนเป็นหมื่นเหรียญก็มีเพื่อด้วยความที่อยากจะได้วีซ่าอยู่ถาวรก็ยอมจ่ายทั้งที่ตัวเองเนี่ยแบบไม่ได้มีเงินอะไรมากมายคือส่วนใหญ่เป็นพวกหาเช้ากินค่ำทำงานกัน 50-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะเก็บเงินเพื่อทำวีซ่าแล้วมาโดนพวกนี้หลอกไปเพราะจริงๆค่าทำวีซ่าจริงๆ immigration เก็บแค่35เหรียญเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนที่เหลือหลายพันเหรียญนั้นก็เข้ากระเป๋าพวกเอเจนต์เถื่อนพวกนั้นไปหรือไม่เข้ากระเป๋าคนที่เป็นมากินหัวคิวมาพาคุณไปยื่นวีซ่าพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วคนที่โดนหลอกจะเป็นคนที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้เลยหรืออาจจะไม่สามารถที่เข้าใจกฎหมายของประเทศนี้ได้ก็เลยเชื่อง่ายแล้วคือเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังก็เลยเข้าทางพวกนั้นเลย
ผู้ที่ถูกหลอกให้ขอวีซ่าผู้ลี้ภัยเนี่ยก็มักจะใช้เวลานานทีเดียวกว่าที่ผู้ถูกหลอกจะรู้ตัวอันนี้เนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังทีสิคะว่าลักษณะกระบวนการของการขอวีซ่าเป็นยังไงแล้วกว่าที่เขาจะรู้ตัวว่าเอ้ยถูกหลอกเนี่ยมันนานขนาดไหน
พอผู้ถูกหลอกเนี่ยตกลงทำวีซ่าจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทางเอเจนต์เถื่อนหรือตัวแทนเถื่อนตัวแทนที่มาหลอกเนี่ยนะคะก็จะยื่นวีซ่าออนไลน์ให้คือรับเงินไปแล้วยื่นวีซ่าออนไลน์ให้ยื่นไปอย่างนั้นแหละเฉยๆเอาหลักฐานให้ดูว่าอายื่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยให้สบายใจแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าทาง immigration ค่อนข้างที่จะเร็วโปรเซสเรื่องพวกนี้เร็วเพราะว่ามองแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงภายในไม่กี่สัปดาห์ก็จะถูกปฏิเสธออกมาแล้วแต่ว่าผู้ที่ยื่นวีซ่าเนี่ยจะไม่มีทางได้รับรู้เลยว่าวีซ่าตนเองถูกปฏิเสธแล้วเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยก็จะไม่ให้อีเมลตรงไปกับผู้ถูกหลอกค คือคนที่ทำก็คือให้ immigration ส่งให้อีเมลตัวเองคือยื่นออนไลน์แล้วก็ใส่อีเมลของตัวเองเข้าไปหรือสร้างอีเมลปลอมๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อมูลจาก immigration ก็ไม่มีทางถึงผู้ยื่นขอวีซ่าจริงๆก็ไปเข้าทางคนอื่นซะมากกว่าที่จะรู้ตัวเนี่ยก็เป็นปีหรือ2ปีได้ซ้ำหรือในอีกกรณีนึงถ้าเกิดว่าทางเอเจนต์เถื่อนเนี่ยมาบอกผู้ยื่นวีซ่าว่าโอเควีซ่าถูกปฏิเสธแล้วต้องยื่นอุทธรณ์นะต้องจ่ายตังค์อีก 1,700-1,800 นั่นแหละคือเกือบ 2,000 เหรียญค่าอุทธรณ์ถ้าจ่ายเดี๋ยวจะทำอุทธรณ์ให้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เงินหลอกเงินไปอีกรอบนึงแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ไปทีนี้ทางทริบูนัลเนี่ยเนื่องจากงานเยอะกว่าที่จะโปรเซสเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็เป็นปี2ปีตีไปเลยประมาณปีครึ่งกว่าที่จะโปรเซสเรื่องของอุทธรณ์นี้ขึ้นมาคือทางคนที่ถูกหลอกก็เข้าใจว่าตัวเองอยู่ได้แล้วอุทธรณ์ไปเรียบร้อยอยู่ได้แล้วแน่นอนเพราะไม่มีอะไรคืบหน้าก็ไม่มีอะไรติดตามมาก็ได้จะเป็นได้เป็น bridging visa รออยู่พอสักพักหนึ่งก็ในกรณีเดียวกันคือเรื่องอุทธรณ์ก็มาไม่ถึงตัวเองเหมือนกันถ้าถูกปฏิเสธเหมือนกันกว่าจะรู้ตัวก็คือตีไปว่า2ปีอะค่ะตีไปว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นมาเนี่ยที่เขามาเล่าเรื่องกันให้ฟังก็คือประมาณ2ปีกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองไม่มีวีซ่าหลังจากนั้นก็ตกหลุมดำเลยค่ะเพราะไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็กลายเป็นผีไม่มีวีซ่าไป
ค่ะแล้วทีนี้ในการที่เขาบอกว่าเนี่ยขอวีซ่าผู้ลี้ภัยเถอะอาจจะขอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามักจะหว่านล้อมว่ายังไงคะหมายถึงว่าหว่านล้อมว่าใช้เหตุผลอันนี้เถอะอาจจะได้หรืออะไรยังไงคะเพราะว่าอย่างที่คุณจอยบอกว่าก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศที่ไม่ได้มีสงครามหรือว่าไม่ได้มีการรบราฆ่าฟันกันภายในหรือว่าการเมืองภายในที่รุนแรงอย่างประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่ขอวีซ่าประเภทนี้ที่เป็นผู้ลี้ภัยจริงๆนี่ก็มีน้อยมากทีเดียวใช่ไหมคะ
คนไทยเนี่ยแทบจะไม่มีใครที่จะคุณสมบัติตรงกับคำว่า refugee ของออสเตรเลียเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่สามารถที่จะกลับคืนไปประเทศไทยได้ใช่ไหมคะคือถ้า refugee เนี่ยหนีออกมาแล้วก็ไม่ควรที่จะกลับไปเพราะว่ากลับไปก็อาจจะถูกฆ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ของคนไทยก็ซื้อตั๋วกันไปกลับกันปกติไม่มีใครที่จะกลัวอะไรคือบอกอาจจะบอกว่าเคลมว่ากลัวที่จะโดนตามประทุษร้ายแต่ก็ยังเดินทางกันกลับกันได้เพราะไม่มี restriction ไม่มีอะไรที่เมืองไทยอยู่ดีต่อจะให้อ้างว่าเป็นเรื่องการเมืองอาจจะ opinion ไม่ตรงกันหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องการเมืองจะอ้างว่าขอเคลมความคุ้มครองจริงๆยื่นไปมันก็เป็นกราวอย่างหนึ่งที่ยื่นได้แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วพอมาดูกันลึกๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มาซัพพอร์ตข้ออ้างเหล่านั้นก็ถูกปฏิเสธอยู่ดี
อืมค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนไทยจะได้วีซ่าประเภทนี้โดยที่ถูกมองว่าเป็นผู้ลี้ภัยอย่างแท้จริงนี้ค่อนข้างจะน้อยมากทีเดียวคือถ้ามีคนมาบอกให้สมัครโดยที่เราไม่ได้มีเหตุผลตรงนั้นนี่ก็แน่นอนว่าเราจะอาจจะต้องเสียเงินฟรีไปเกือบจะ 99%
99% ถูกเลยค่ะคือเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนไทยจะได้ refugee visa หรือ protection visa แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ค่ะ
ฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อยื่นวีซ่าพวกนี้แล้วค่ะนอกจากว่ามันจะไม่ได้แล้วยังเสียประวัติของคุณไปเองโดยเปล่าประโยชน์เสียเงินด้วยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งประวัติแทนที่จะทำวีซ่าอื่นๆได้ในประเทศออสเตรเลียถ้าบังเอิญคุณเกิดสมมุตินะคะว่าไปพบรักกับใครขึ้นมาที่เป็น permanent resident หรือเป็น Australian citizen เขาจะทำเรื่องให้คุณแต่ว่าในประวัติของคุณเนี่ยเคยยื่น protection visa แล้วโดนปฏิเสธมาแล้วคุณไม่สามารถทำอะไรได้คุณไม่สามารถที่ยื่นในออสเตรเลียได้แล้วไปเมืองไทยก็โดน penalty คือห้ามมาอีกนานเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีแต่ข้อเสียค่ะอย่าทำเลย
ถ้าเกิดเรายื่นวีซ่าผู้ลี้ภัยไปแล้วถูกปฏิเสธเนี่ยทำไมเราถึงเรียกว่าติดแบล็คลิสต์ล่ะคะ
เพราะว่าเป็น misleading คือเป็นการหลอกลวงเจ้าพนักงานอะไรทำนองเนี้ยค่ะคือให้ข้อมูลเท็จแล้วก็สร้างข้อมูลสร้างเอกสารหรือหลักฐานเท็จขึ้นมาหลอกลวง immigration อันนี้ถือเป็นความผิดค่อนข้างใหญ่ที่ทาง immigration ถึงกับตั้งเขาเรียกว่าบทลงโทษไว้ค่อนข้างหนักพอสมควรคือถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้ตั้งใจที่จะหลอกลวงหรือทำเอกสารปลอมให้ immigration เพื่อที่จะทำวีซ่า protection ตัวนี้ก็อาจจะถูกปรับเป็นเงินถึง 200,000 เหรียญได้ 210,000 เหรียญหรือจำคุก10ปีหรือทั้ง2อย่างซึ่งเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ก็ยังเห็นก็ยังยื่นกันอยู่เนาะคือแบบไม่ค่อยดูเหมือนไม่ค่อยมีใครจะกลัวเกรงแต่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้โดนปรับแต่ที่แน่ๆคือโดนเรคคอร์ดว่าห้ามเข้าประเทศนี้อีกนานหรืออาจจะตลอดไปด้วยซ้ำ
อืมค่ะเรียกว่าเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็คนที่ทำวีซ่าพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะในเรื่องน
ี้ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจคือค่อนข้างที่อยากจะได้วีซ่าโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองแล้วก็เชื่อง่ายนั่นนะคะคือเหตุผลหลัก
ทำยังไงอะคะที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกหลอกลวงให้มาสมัครวีซ่าผู้ลี้ภัยหรือว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นเอเจนต์นะไม่ได้จดทะเบียนอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นเอเจนต์หรือเรียกว่าเอเจนต์เถื่อนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อเขาเราควรจะมีวิธีการระมัดระวังหรืออะไรยังไงคะ
คือการที่คนเกิดมาอ้างว่าเป็นเอเจนต์เราจะทำวีซ่าให้เนี่ยก่อนอื่นเลยขอดูregistration number เขาก่อนนะคะว่าคุณมีเลขจดทะเบียนไลเซนส์เบอร์อะไรเป็น registration number เบอร์อะไรของ migration agent คือมันจะเป็นตัวเลขที่พอสมมุติเขาให้มาคุณก็จดไปแล้วก็ไป search ในเว็บไซต์ของ immigration ได้ว่าเนี่ยคนนี้เป็น registered migration agent จริงไหมชื่อตรงกันไหมแล้วก็อยู่บริษัทอะไรคือเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะถ้าเกิดเป็นของจริงเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เอเจนต์ที่ทำถูกต้องจะทำวีซ่า protection ให้ใครปลอมๆเพราะทุกคนต้องก็พูดได้ว่าต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นะคะที่ immigration ก็เป็นคนถือกฎบังคับอยู่ว่าถ้าใครทำผิดกฎก็จะถอนไลเซนส์เพราะนั้นก็ไม่มีใครที่จะกล้าทำนอกจากไปเจอพวกเอเจนต์เถื่อนซะมากกว่าแล้วคนพวกนี้ก็จะไม่มี registration number แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยคนไทยหรือว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้ขอดูอะไรตรงนี้เวลาจ่ายเงินก็จ่ายกันด้วยเงินสดอันนี้ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคือจ่ายเงินให้ใครเนี่ยขอให้มีหลักฐานว่าคุณจ่ายให้ใครไปขอใบเสร็จเข้ามาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จ่ายด้วยการโอนทางบัญชีดีกว่าเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้ตามได้แล้วที่สำคัญคือให้เขาพาไปที่ออฟฟิศที่จะทำเรื่องให้คุณจริงๆอย่าจ่ายกันนอกสถานที่เพราะว่าโอกาสที่จะสูญเงินค่อนข้างมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นด้วยนั่นแหละค่ะก็ต้องเตือนกันไว้ว่าข้อ1อย่าไปเชื่อคนง่ายข้อ2ถ้าคิดว่าตนเองไม่ได้มีคุณสมบัติที่เป็นเรฟูจีจริงๆอย่ายื่นไม่ทำวีซ่านี้ขอเป็นวีซ่าชนิดอื่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองจะยื่นจริงๆเนี่ยจ่ายเงินให้ใครไปก็ต้องขอใบเสร็จเข้ามาแล้วขอนำบัตรเข้ามาด้วยว่าจากบริษัทไหนจาก migration agent ชื่ออะไรนะคะนี่คือเบื้องต้นเท่านั้นที่พอที่จะอย่างน้อยยังพอตามตัวกันได
้อืมค่ะคือเราก็ไม่ได้จะเชื่อไปอย่างเดียวนะคะไม่ได้จะเชื่อใครง่ายๆเราต้องทำการบ้านต้องทำการเช็คการตรวจสอบด้วยตัวเราเองด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราพบเห็นคนมาหลอกเรื่องการดำเนินการด้านวีซ่าเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นเอเจนต์เถื่อนเนี่ยค่ะอันนี้เราจะแจ้งให้รัฐบาลออสเตรเลียมาจัดการคนพวกนี้ได้ไหมคะ
อ๋อได้ค่ะเพราะว่าของ immigration เนี่ยเขามีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเพราะว่ามันเป็นมานานแล้วคือเรื่องวีซ่า protection เนี่ยมัน20 30 40ปีเนี่ยก็มีเหตุการณ์อย่างนี้มาตลอดเพราะคนก็หลอกกันมาอยู่เรื่อยๆจน immigration เนี่ยต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมารับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะเรียกว่า drop in line นะคะคือแบบเป็นเบอร์ที่เปิดเหมือนใครเป็น hotline ให้ร้องเรียนโดยเฉพาะที่เบอร์1800009623อันนี้โทรฟรีนะโทรจากที่ไหนก็ได้ค่ะเป็น drop in line ของ immigration ถ้าเจอคิดว่าโดนหลอกหรือว่าเจอพฤติกรรมในการหลอกลวงคนในคอมมูนิตี้ไหนก็ตามก็ช่วยกันร้องเรียนหน่อยก็ดีนะคะจะได้ทำให้คอมมูนิตี้ของเราปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะคุณจอยสเตลล่านะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.